Bună seara și pace! Haideți să ne ridicăm să citim un text din Sfintele Scripturi. Aș vrea să deschidem Scripturile noastre pentru că suntem în apropierea sărbătorilor de întruparea Domnului. Aș vrea să deschidem la un text care se referă și la această sărbătoare, la Matei, capitolul 1. Și voi citi de la versetul 18 până la versetul 20. Și apoi vom deschide la Psalmul 1, pe care îl vom citi în întregime. După citirea acestor două texte, îl rog pe fratele Ghiță Pop să ne conducă în rugăciune de cerere pentru cuvânt, pentru binecuvântare, pentru inspirație și mai ales ca să înțelegem cum trebuie să împlinim toate aceste scripturi. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Amin. Și acum Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Amin cuvântul Domnului. Ne rugăm.
Și moarte. Prin întruparea Domnului Iisus avem răspuns la aceste frământări. Și am vrea, Doamne, să ne vorbești în seara aceasta, pentru că ești viu și n-am vrea să plecăm din fața Ta numai cu capul plin de informații și cu sufletul gol, ci am vrea, Doamne, să ne umpli sufletul de cuvântul Tău, care să lucreze, Doamne, în inimile noastre și în viețile noastre. Și noi îți mulțumim că vei face lucrul acesta, că te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Vă rog să luați loc. Vă spun că sunt emoționat și încurajat să văd atât de mulți în seara aceasta aici, pentru că în momentul când am intrat dinspre Polus încoace, am dat peste un hop, ceea ce mi-a arătat că orașul Cluj s-a ridicat cu 2 cm din cauza faptului că au plecat studenții din Cluj și am zis că va fi mai puțină lume în seara aceasta și oricum subiectul nu este interesant pentru cineva sub 45 de ani. Ce poate fi interesant în practica meditației, adică să stai locului într-o generație care este tot timpul în mișcare. Și de asta, dacă subiectul prezintă interes, eu sunt foarte încurajat să împărtășesc aceste lucruri cu dumneavoastră. Am fost ispitit să citesc Psalmul 119 la început. Pentru că în Psalmul 119 sunt foarte multe pasaje care vorbesc tocmai despre aceste lucruri și dacă citiți câteva dintre pasajele din Psalmul 119, spre exemplu, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, mă desfătez în rânduire tare să nu uit cuvântul tău, totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale, abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea ta. Îmi întind mâinile către poruncile tale, ca și cum le-am pipăit aceste porunci, ar fi ceva concret, pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Nu voi uita poruncile tale, totdeauna le am cu mine, ele sunt ca o candelă, o lumină pe cărarea mea. Nădăjduiesc în făgăduințele tale, mă gândesc adânc la cuvântul tău, mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. însoțire permanentă, o desfătare, o bucurie în niște expresii. Practic este o condamnare a psalmistului la fi filolog, iubitor de cuvânt. Este o condamnare la a medita la expresii care au sintaxă și forme morfologice. Asta e ghinionul nostru. Dumnezeu s-a exprimat prin cuvânt. Nu putem să dăm ochii peste cap să vedem luminițe și dintr-o dată să ne apară lumina sfântă în cap. Nu avem viziuni. N-am văzut îngeri și cine a văzut trebuie să ducă în primul rând la psihiatru. Nu avem descoperiri, viziuni cerești. Deși unii se pare că în vremurile de astăzi au mai multe descoperiri decât au avut Ieremia, Isaia și Ezechiel, toți la un loc, unii au într-o singură zi sau într-o săptămână. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, așa ne spune, că Dumnezeu a ales să se exprime prin sintaxă, prin morfologie și să-i vorbim prin rugăciune și meditație. Subiectul din această seară este despre rugăciune și meditație și anume de ce un creștin trebuie să vorbească singur și de ce un creștin trebuie să stea din când în când singur. Am citit și din Evanghelia după Matei un text referitor la sărbătoarea care va urma imediat, pentru că aici este un verb interesant, un verb care în forma aceasta este un hapax legomenon, adică apare o singură dată în toate scripturile Noului Testament, dar ca formă din radicalul lui apare de trei ori, în trei contexte foarte interesante, și anume Matei 9:4, când Domnul îi întreabă pe cei din fața lui, pentru ce rostogoliți, cam așa s-ar putea traduce, pentru ce rostogoliți acest gând, aceste gânduri rele în inima voastră? Pentru ce întoarceți pe toate părțile gânduri rele în inima voastră? Sau în Fapte 10:19, când se spune despre Petru, că pe când se gândea adânc și cu pasiune, cu tulburare, adică își rostogolea gândul pe toate fețele Petru, referitor la viziunea pe care o avea, se autoanaliza. Foarte interesantă această expresie. În limba greacă, verbul este la intensiv, entumeomai. Este un verb care, prin prefixul pe care îl are, este intensiv. Ne spune aici Scriptura că Iosif se gândea profund, se gândea cu tulburare, se gândea cu pasiune și rostogolea gândul. Este ca și cum ai lua un obiect pe care îl studiezi, gândul tău, pe care îl întorci pe toate părțile, până când apare descoperirea, revelația. Blaise Pascal spunea, parafrazez, sursa nefericirii sufletului uman stă în faptul că omul nu poate sta liniștit într-o cameră. Suntem o generație extrem de activă și noi ca evanghelici suntem activi datorită paradigmei teologice pe care o avem, după cum o să vedem imediat. Am văzut în prima întâlnire că nu poate exista creștinism activ și expansiv fără ucenicie. Dar nu există ucenic sau discipol fără disciplină. Și nu există discipol încreștinat fără cuvântul Domnului. Și în sesiunea trecută am văzut cât de important este să ne ancorăm în cuvântul Domnului, să avem ingestie permanentă de cuvântul Domnului. Iar astăzi afirmăm că nu poate locui cuvântul lui Dumnezeu în noi fără să stăm locului, fără meditație și rugăciune, fără rugăciune și meditație, vorbirea spre Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu. Nu voi insista pe rugăciune pentru că sunt sigur că în această biserică s-a predicat mult despre rugăciune, deși tema noastră este rugăciune și meditație, aș vrea să mă refer foarte mult la meditație în această seară. O practică mai puțin populară în mediul evanghelic datorită contextului teologic în care suntem crescuți. Datorită paradigmei teologice pe care noi o avem, evanghelicii, noi suntem predispuși spre acțiune până la activism. Să ne implicăm social, să ajutăm, să facem mese pentru săraci, să organizăm agape, să organizăm misiuni, da? Adică să nu stăm locului, să mergem să propovăduim Evanghelia, să mergem la în spitale, să colindăm. Din când în când trebuie să ne oprim. Iisus se suia singur în munte ca să stea locului, să se roage. De ce nu se întorcea doar cu spatele? De ce nu trecea dincolo de zid? De ce nu se ducea într-o altă cameră față de ucenici? De ce se nu ducea după câteva tufișuri mai încolo și să stea în singurătate, ci se îndepărta? Îi trebuia această distanță, călătorea. Pentru că, dragii mei, cei care ați experimentat călătoriile de unii singuri sau rătăcirile intenționate, știți că ne pierdem intenționat ca să ne regăsim. Călătoria în sine, pașii aceia monotoni, îndepărtarea de lume, pierderea pe coclauri, în sine este un timp, ca un preludiu, în care intrăm în prezența lui Dumnezeu. Lui Moise, Dumnezeu i s-a descoperit într-o asemenea călătorie în însingurare. Atunci i s-a aprins acel rug care nu se stingea. Meditația și rugăciunea nu pot fi despărțite una de cealaltă. Dacă ne gândim la dialogul cu Dumnezeu, vorbim către Dumnezeu, cum spunea Ioan Scăraru în Filocalia 9, vă recomand această lectură pentru cei care sunteți interesați, Filocalia volumul 9 are scara lui Ioan Scăraru și acolo autorul acesta spune că noi încetăm să ne rugăm înainte de a începe. Ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm, aruncăm rugăciunea în grabă spre ceruri și nu știu cum să face. Că parcă în rugăciune accelerăm cuvintele. Eu am observat că și oameni care sunt mai rari la vorbire în dialogul de zi cu zi, în momentul când se roagă, parcă trec pe o viteză a doua, parcă încep să accelereze și intră așa, într-un clima, amin! De ce? Și după ce ți-ai aruncat rugăciunea, ba mai mult, meditația este cu totul absentă și rugăciunea a devenit un fel de protocol înainte de masă în hipoglicemie. Ne rugăm cu ochii întredeschiși la mâncare și după ce am terminat, strigăm un amin sănătos și gata. Când rugăciunea adevărată, ne spun autorii antici, toată patristica vorbește de această tăcere de după rugăciune. După ce te-ai rugat, după ce ți-ai spus păsul, Dumnezeu tocmai vrea să deschide și El vizeta confesionalului și să spună și El ceva și tu zici, Doamne, data viitoare, altă dată. Și o luăm la cutreierat prin lume și o om la alergat și Dumnezeu nu mai găsește timp în viața noastră să-și mai susure susurul blând al vocii Lui. De aceea, dragii mei, din această călătorie a vieții, din când în când trebuie să facem câte un popas și anume să stai locului, să stăm locului. Amiralul Richard Byrd a petrecut aproape 7 luni la minus 50 de grade Celsius, fiind blocat între ghețurile de la pol, și după ce a scăpat de acolo a avut o singură observație. Jumătate din confuzia întregii lumi ar fi aluncată dacă ne-am dat seama de cât de puțin avem nevoie. Și cât de simplă este viața de fapt. În jurul orașului Kyoto este o spusă. Nu fă nimic acum. Stai puțin. Înțepenește. Arta înțepenirii este o carte care trebuie neapărat scrisă. Este un manual. Cum să înțepenim în loc? Cum să stăm locului? Ați văzut și mă uit la generația aceasta copiilor de 7-8 ani acum, generația tabletelor, care îl așez pe un scaun și cum l-ai așezat pe un scaun, parcă l-ai așezat pe o mulțime de ace și de ghim, că nu poate sta locului, nu poate sta locului. Spui, mâinile la spate. Nu poate sta. Ei, mai rău este când noi ca adulți nu mai putem sta. Trăiesc de 21 de ani între studenți și observ cu ani ce trece biblioteca din ce în ce mai goală, chiar și în sesiune. De obicei, în sesiune, biblioteca e plină. Dar observ că biblioteca este din ce în ce mai liberă. Și stau câteodată și observ câte un student care stă fix 10 minute în fața cărții, după care se duce și Dumnezeu știe ce face. Și face ceai, vine înapoi, iar se duce, iar se plimbă. Pico Iyer vorbește despre vizita sa la Google. Cei care știți câte ceva despre această companie știți că au făcut în interiorul companiei tot felul de trambuline, case în copaci, tot felul de spații de joacă, spații de meditații și au culmea o persoană care se cheamă evanghelistul șef al Google. Nu este, n-are nicio legătură cu Evanghelia sau cu Biblia, este un yoghin care învață pe acești oameni cum să se întrerupă. Cum să nu mai muncească la proiecte continuu? Cum să nu mai fie dependenți de muncă și de cafea când dau un proiect în cap ca să le stimuleze creativitatea? Și nu cred că este companie mai interesată de creativitate decât Google, de asta le oferă absolut toate condițiile ca să fie cât mai creativi. Acest evanghelist șef al acestei companii se ocupă în mod special ca să-i întrerupă pe oameni, pentru că știm că dacă întrerupi o activitate și oamenii vor sta în relaxare 20-30 de minute, vor deveni și mai creativi. Este ca un arc pe care îl întinzi și capătă și mai multă forță după ce i-ai dat drumul. Același autor spune că ne trebuie cam 25 de minute să ne revenim mental și psihic după o convorbire de 5 minute la telefon. În momentul când vorbești la telefon, ați văzut câteodată apeluri pe care nu vrei să le primești pentru că e prea stresant să le primești, nu pentru că îți spune o veste proastă, pur și simplu este stresant să vorbești la telefon, nu pentru că conduci, ci pentru că nu vizualizezi persoana respectivă și dialogul acela cu o persoană pe care nu o vezi. Este extrem de stresant. Dacă am pune tot felul de cititori, ai de puls, de tensiune, am observat că la majoritatea dintre noi, probabil trebuie să fii un pic de pe altă planetă ca să nu simți aceste lucruri, ni se ridică pulsul, ni se ridică tensiunea, se produc tot felul de lucruri în biologia noastră în momentul când vorbim la telefon. După ce întrerup convorbirea, ca toate aceste funcții să revină la normalitate, spune autorul respectiv, ne trebuie 25 de minute în cap. Ce se întâmplă după o perioadă foarte stresantă de muncă? Ce se întâmplă după ce ai dat un concurs pe un post foarte important? Ce se întâmplă după nopți și nopți nedormite când ai muncit la un proiect, proiectul vieții tale? Ce se întâmplă după un interviu de care a depins mărirea salariului tău? Ce se întâmplă după toate aceste lucruri? Oare nu trebuie să te oprești, să te întrerupi, să tragi aerul? Sunt un admirator al culturii japoneze și unul din secretele japonezilor este că sunt atât de eficienți pentru că știu să se oprească, știu să mediteze, știu să privească la trei pietre pe nisip și să stea acolo 20 de minute. Și stau și se uită, privesc în gol și după aia se duc din nou la muncă și muncesc așa cum i-ați văzut. Care e diferența dintre acest tip de meditație și meditația creștinilor? Am mai spus și altă dată. Eu nu cred că există muzică creștină, nu există filozofie creștină, așa cum nu există camere de filmat creștine. Astea sunt niște instrumente în mâinile noastre. Există meditație făcută, în schimb, de creștini. Nu există meditație creștină. Există meditația creștinilor. Prin ce se deosebește meditația creștinilor de orice alt tip de meditație? Meditația yoginilor, meditația budiștilor și alte soiuri de meditație a liber cugetătorilor. Pe noi ne sperie. MB-ul, îi spun Evangheliu, o să mai folosesc acest termen, MB înseamnă Evanghelie cu mediu binevoitor. Adică oamenii care sunt în bisericile noastre și care sunt deschiși totuși spre celelalte realități, MB-ul este extrem de stresat când spui cuvântul meditație. De ce? Pentru că aduce aminte de practicile yoga, de tehnicile călugărilor budiști, de meditația orientală sau contemplațiile din bisericile catolice, spre exemplu, Tereza de Avila și așa mai departe, de care noi, bineînțeles, trebuie să fugim de aceste lucruri. Noi, evanghelici, suntem predispuși natural, din pricina rădăcinilor noastre teologice, la pragmatism exagerat, acțiune socială, iar contemplația, oprirea, încetinirea, abstragerea, tăierea legăturilor cu oamenii pentru o vreme sunt cu totul străine de mentalul evanghelic. Pentru că nu înțelegem, dragii mei, că meditația creștinilor este cu totul diferită de orice fel de meditație. Meditația creștinilor este diferită pentru că este precedată de rugăciune. Și rugăciunea asta este un dialog cu o persoană. Noi nu ne golim creierul precum fac ceilalți practicanți ai meditațiilor, ci noi ne umplem de Domnul Iisus Hristos. Richard Foster enumeră 4 concepții greșite despre meditație, 4 concepții pentru care suntem speriați, nu practicăm meditația, și anume, 1. Ne speriem că meditația are rolul de a ne goli mintea. Unii n-ar trebui să fie așa de speriați, oricum e rezolvată problema. Nu detașarea este scopul meditației, ci atașarea de cer. Gândiți-vă la lucrurile de sus, ne spune Apostolul Pavel. Deci, prin meditație, noi ne ancorăm într-o altă lume. Ne forțăm să întrevedem o altă realitate. 2. Meditația este prea dificilă și prea complicată, să ar trebui o școală. Nu. Meditația nu este prea dificilă, este simplă, trebuie un timp și un spațiu. Cineva spunea, un autor spunea, dacă nu poți medita într-o cameră de boiler, nu poți medita în absolut niciun loc, oricât de frumoase ar fi peisajele pe care le ai în lume. Nu este complicat, trebuie să-ți găsești un timp de 5 minute și un spațiu în care să fii izolat senzorial. 3. Meditația este complet nepractică și nepotrivită secolului în care trăim. Dimpotrivă, prin meditație ne ancorăm mai mult în realitate. Noi medităm ca să devenim mai activi social. Noi medităm ca să schimbăm lumea. Noi medităm ca să ne transforme Domnul și prin transformarea noastră, paharul nostru să fie umplut de să dea peste el spre alții. Meditația este acel loc în care Domnul te trage de pe masă, te duce în bucătăria lui și umple din nou paharul vieții tale. Băieți, tușesc acum ca să nu spargem urechile. Mulțumesc. 4. Meditația este un mijloc de manipulare psihologică sau de calmare fizică și psihică. Da, este și acest lucru. Este și scădere de tensiune ca rezultat al meditației, dar nu acesta este scopul. Care este stadiul problemei? De ce ne temem de fapt meditație? Nu pentru aceste 4 motive. Motivul pentru care fugim de meditație este unul mult mai adânc. Citez tot din Foster, pagina 25. În societatea contemporană, adversarul nostru este specializat în 3 lucruri. Zgomot, grabă și aglomerație. Dacă ne poate ține angrenați în mult și multe, va fi mulțumit. Psihiatrul Carl Jung a remarcat cândva, graba nu este de la diavol, este diavolul însuși. Încheia citatul. Motivul pentru care noi ne temem așa de mult de meditație este pentru că prezența lui Dumnezeu în care vom intra prin meditație este deopotrivă ademenitoare și îngrozitoare în același timp. Vă aduceți aminte de poporul Israel? Când au văzut prezența lui Dumnezeu manifestată pe munte, au zis, Moise, noi știm că tu ești băiat, băi, cum se cade decât noi. Du-te tu, noi stăm aici. Prezența lui Dumnezeu este prea copleșitoare pentru noi. Nu vrem să avem de-a face. Dă-ne tu veștile, vrem un intermediar. Du-te tu și meditează. Lasă-ți fața tu pătrunsă de prezența lui Dumnezeu. Noi o să te vedem de după mahram. Rugăciunea și meditația ne duc în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeul cel sfânt, în fața căruia și Isaia și Ioan au căzut. Este o prezență pe care vrem să o evităm sistematic, pentru că ne amuțește și ne transformă și uneori transformarea aceasta este traumatizantă pentru noi. O percepem ca pe o schimonosire. Când vii din prezența lui Dumnezeu, nu mai poți să răspunzi așa cum vrei în familie, nu mai poți să te enervezi cum vrei, nu mai poți să țipi la copii de câte ori te enervează, nu mai poți să-ți reverși frustrările pe care le ai. De aceea fugim. Ori de câte ori putem, înspre agitația continuă în care trăim. Sau, din când în când, Dumnezeu ne forțează să medităm. Spitalul este unul dintre locurile în care am putea regăsi meditația. Mulțumesc! Nu știu dacă o să ajute. Mulțumesc! Spitalul este unul dintre primii candidați pentru locuri în care am putea regăsi meditația, dar zilele trecute am fost în spital și n-am putut vorbi de televizoarele care au pornit. Vrei să vorbești cu bolnavul și trebuie să urli la el, că ceilalți colegi de salon vor să urmărească tot felul de programe. Te duci în saloanele private, un pic mai liniște, și acolo tabletele sunt aglomerate. E un nod de fire la încărcat. Toată lumea, n-au televizoare acolo, dar și-au adus cu ei telefoanele mobile și tabletele. La morgă ar mai putea fi un loc în care poți să meditezi în liniște. Mă tem că nici acolo, mai nou, mă duc în camere mortuare, la tot felul de oficieri, și nu știu de ce lumea se simte datoare, lângă mort, acolo, să fie muzică în surdină, tot timpul muzică în surdină. Nu un pic de liniște, nici măcar lângă mort ai liniște, să stai liniștit cu gândurile tale și să stai să îți iei rămas bun de la coaja care a mai rămas lângă tine. Activitatea noastră se transformă în activism, munca se transformă în carierism, hobby-urile transformate în patimi, vizualizarea continuă, sonorizarea continuă, toate acestea le-au transformat viața în așa fel încât igiena spirituală, liniștirea zilnică sufletească a devenit cu totul absentă. Știți de ce mi-e dor? De ce mi-a fost dor zilele astea? Mi-am luat un măsurător de ăsta de, să văd câți zgomote în prejur. Și când e mai liniște între noi, sunt 50 decibeli. Știți de ce mi-e dor? Mi-e dor de întunericul ăla de la țară de care puteai să răzi în bicicleta. Mi-e dor de întunericul ăla care puteai să-ți bagi deștile în ochi fără să-ți dai seama, seriile alea încât să te uiți în sus și să vezi toate stelele. În orașele noastre nu mai există, tot timpul o sursă de lumină pe undeva și dacă îți tragi complet prin rolete cumva, intră o sursă de lumină. Când am venit la mormântarea lui Cristi Țepeș, m-am oprit sus pe Tihuța și am stat vreo 20 de minute la minus 7-8 grade Celsius și abia atunci mi-a venit sufletul la loc. În liniștea aceea, sus, în cel mai înalt punct, chiar dacă treceau mașini pe lângă mine, am putut să văd cerul senin și atunci am putut să-mi dau drumul și să bocesc pentru el. A fost prima întâlnire după toate vâltoarea aceea cu liniștea adevărată, pentru 20 de minute. Pădurea cu foșnetul ei, câmpia fără vânt, marea cu mișcarea ei, toate aceste mișcări naturale sau un loc cu totul izolat de zgomotul artificial poate fi început pentru o practică care s-ar putea să vă salveze viața spirituală. Ce este de fapt meditația, dacă am încercat să dăm o definiție? Am căutat tot felul de definiții la tot felul de autori și majoritatea formatorilor spirituali evită definiția meditației. Întotdeauna o leagă de rugăciune, de aceea și tema noastră este cumva cuplată de rugăciune. Ce se întâmplă de fapt în meditație, spun majoritatea, și am încercat să fac o sinteză. Rugăciunea este un monolog în fața lui Dumnezeu, dar nu este dialogul cu Dumnezeu. Meditația este ceea ce lipsește rugăciunii pentru a fi cu adevărat dialogul cu Dumnezeu. Meditația este ca practică întrerupea oricărei activități exterioare în favoarea și pentru a stimula o cât mai intensă activitate lăuntrică pe parcursul căreia cuvintele lui Dumnezeu se clarifică și se așează în ordinea corectă în sufletele noastre. Atât rugăciunea cât și meditația se constituie ca părți într-un singur act, în care coloana centrală este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este obsesiv pentru mine în această seară. Meditația fără cuvântul lui Dumnezeu este aberantă. De aceea, repet, ca să avem un dialog cu Dumnezeu, ne rugăm, avem un monolog și după ce am spus aminul, nu te ridica imediat. Așteaptă, oprește-te, stai în prezența lui Dumnezeu, nu mai spune niciun cuvânt și așteaptă ca gândurile pe care le-ai rostit, cuvântul pe care l-ai citit, să se lege, să se conecteze și sub Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sub influența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, locuind fiind de Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu să înceapă să-ți vorbească. Cei care sunteți avansați în credință, anul acesta am împlinit 30 de ani de umblare cu Domnul. În meditație, cea mai grea muncă dintre toate și cel mai istovitor lucru nu este altul decât să deosebești vocile. Când este vocea mea, ce aș vrea eu să-mi spună Domnul? Și așa de ușor ne păcălim. Doamne, dacă trec 5 mașini roșii una după alta, mă duc în misiune. Dacă dau, trebuie să dau de 3 ori. Dacă dau de 3 ori și nu-mi convine, Doamne, dacă ar fi să dau de 5 ori? Este ce aș vrea eu să-mi vorbească Domnul și de fapt îmi vorbesc eu, nu-mi vorbește Domnul. O, am întâlnit în experiența pastorală și în experiența de consiliere atât de multe cazuri în care oamenii își vorbesc ei înșiși, dar îl iau pe Domnul drept responsabil că le vorbește Domnul. Cum să deosebim vocea Domnului de vocea lumii? De presiunea prietenilor, de presiunea bisericii, de presiunea celor care îți vor binele. O, câți nu s-au însurat la vocea Domnului, care de fapt era vocea târgului. Vocea celor mai bune mătuși, dragi, care au vrut să-l însoare. Nu-i vocea Domnului. Cel mai stovitor lucru este să deosebești vocea Domnului. Și vă întreb eu, cum poți deosebi vocea Domnului dacă nu te-ai obișnuit cu stilul său? Dacă te-ai obișnuit cu stilul din Scripturi, atunci Dumnezeu nu-și va contrazice Scripturile și nu-și va contrazice cuvântul. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu este central. Cuvântul lui Dumnezeu este acea axă în care se rotesc rugăciunea și meditația, fiind prinse strâns una de cealaltă. Este ca o menora cu două brațe, dacă vreți. Pe de o parte, se lipește rugăciunea în cuvânt și te rogi cu cuvinte din cuvânt și meditația izvorăște de asemenea din cuvânt. Ne rugăm, spunea cineva, atunci când îi vorbim lui Dumnezeu, merităm atunci când așteptăm ca El să ne vorbească nouă. Și după aceea apare contemplarea de care ne vom ocupa data viitoare. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este, credeți sau nu, o vorbire normală și naturală cu Domnul. Ca să ne învățăm a vorbi normal cu Domnul, trebuie să recitim, după părerea mea, confesiunile lui Augustin. Am o iritare viscerală la formularistica rugăciunilor noastre. Când aud uneori rugăciuni în bisericile noastre, îmi vine să sar și să spun, opriți-vă odată. Învățăm, și așa de rău îmi pare, că așa de repede îi deformăm pe cei care sunt noi convertiți. Și așa de repede învață să folosească formulele noastre de introducere, formulele noastre de încheiere. Acum o să calchiez un meme pe care l-am găsit, o caricatură pe care am găsit-o pe internet. Dacă aș vorbi eu așa cu nevastă mea, Natalia, o, Natalia, nataliță dragă, nataliță nevastă dragă, adu tu laptele, dragă nevastă, nevastă dragă, laptele alb și lichid, laptele, da, laptele din frigider, nevastă dragă, acel frigider, o, da, nevastă, nevastă dragă, pe care l-am cumpărat împreună, nevasta mea, o, Natalia dragă, în frigider, pe ușă, dragă nevastă. Așa ar suna dacă aș vorbi cu nevastă mea cum vorbesc cu Dumnezeu. Nu vi se pare că abuzăm prea mult de, o, Doamne, 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 o, Doamne, și la fi, în momentul când pronunțăm numele lui Dumnezeu, noi de fapt facem pauză de gândire. Nu știm ce să... Dar dacă ar fi să vorbești mai rar, nu te fugărește nimeni din urmă, nu așteaptă alții la rând să se roage în urma ta, roagă-te mai scurt eventual, dar nu fă abuz de cuvinte și îți folosești numele lui Dumnezeu ca un fel de punct și virgulă, ca un fel de măsură de punctuație. Devotați-vă rugăciunii, spune apostolul în Coloseni 4:2. A te ruga înseamnă a schimba. Rugăciunea este principalul mod în care Dumnezeu vrea să ia legătura cu noi. Nu a făcut altul, nu a inventat altul, nu există altă alternativă, ci aceea este calea principală în care Dumnezeu a ales să se facă prezent în viețile noastre. De aceea vorbirea noastră trebuie să fie normală, naturală, politicoasă, onorabilă, onorantă pentru un Dumnezeu care este stăpânul cerului, trebuie să ne adresăm direct în cereri articulate, concentrați asupra lui Dumnezeu, asupra persoanei sale și a lucrării sale. Învață-ne să ne rugăm, i-au spus ucenicii. Și ce i-a învățat Domnul? Să folosească cuvinte, fraze articulate, sintaxa și morfologia și să spună Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Observați concentrarea asupra persoanei, lucrării lui Dumnezeu, până când se vulgarizează rugăciunea la nevoile noastre zilnice. Și pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Nu cu ohuri, nu cu ohtaturi, nu cu dat ochii peste cap, nu cu șuierături, nu cu alte manifestări exhilarante, nici cu trăiri extrem de intense, normal. Vorbești normal. Ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Rugăciunea este discursivă ca formă și intenționată ca proces. Repet, nu ne vine în mod natural să medităm și să ne rugăm. Firea noastră pământească nu ne trage la asta. De aceea trebuie să fie un proces intenționat, de aceea o calificăm ca o disciplină spirituală. La fel cum trebuie să faci duș, trebuie să te speli pe dinți, trebuie să-ți faci igiena trupească, trebuie să faci igiena spirituală. Este o disciplină pe care trebuie să o aplici. Nu avem chef de aceste lucruri, tocmai de aceea este precum antrenamentul unui sportiv. Rugăciunea nu este plăcută întotdeauna. Nu întotdeauna după ce te vei ruga vei ieși în extaze spirituale și cu viziuni. Nu întotdeauna după ce te vei ruga vei veni cu rugăciune ascultată și zice, ia, Doamne, am făcut-o și data asta, dușmanii mei să moară. Nu, nu. Vei ieși de pe genunchi înfrânt, vei ieși plângând, vei ieși frustrat, vei ieși strângând din dinți și uneori strângând din pumni la Dumnezeu și spui, Doamne, dar până când, dar până când, dar până când și iarăși o iei de la capăt cu mine și iarăși nu mă asculți. Vei sta lângă sicriile celor iubiți pentru care te-ai rugat să se vindece și nu s-au vindecat. Și nu te-a ascultat Domnul. Asta înseamnă că ai vreo problemă spirituală? Nu. Asta înseamnă că El este suveran. Și asta înseamnă că dialogul cu El poate fi uneori frustrant, surprinzător, de neplăcut și Dumnezeu își manifestă suveranitatea sa în cele mai diferite și aiuritoare moduri pentru așteptările noastre. De aceea, dragii mei, rugăciunea este modalitatea principală în care ne exorcizăm de noi înșine și de așteptările noastre triumfaliste false. Intrăm în sărbători imediat. Sărbătorile ar trebui să fie bine înveținate cu meditația și cu rugăciunea. Sărbătorile erau strâns legate de meditație și erau un prilej de a construi, cum spunea un rabin, o catedrală în timp prin sărbătoare. O izolare spațială, vezi sărbătoarea corturilor, schimbarea și oprirea activității. Am pus zilele trecute un citat din C.K. Chesterton, este superb în limba engleză, îl parafrazez doar. Vă las să-l citiți în direct, dacă vă uitați pe blogul meu, l-am reafișat. Sezonul acesta de sărbători ar trebui să fie domestic, în jurul casei. Dar nu înțeleg motivul pentru care oamenii se îngrămădesc în tramvai, stau la cozi, sunt tot timpul pe afară, se îngrămădesc în magazine și în ceainării. Exact în sezonul în care ar trebui să fim în case. Majoritatea oamenilor devin fără case, homeless. Sau cum spunea fratele Marcu Nichifor, vă zghihuie dracu pe toate câmpurile și veniți în biserică și dormiți ca cai. În traducere liberă. Era aceeași idee. Ne plimbă cel rău în aglomerație, în zgomot, numai ca să nu mai avem timp să medităm la lucrurile importante. Sărbătoarea înseamnă recolectare, adunare, strângere, depunere. Câteodată îmi planific să-mi rearanjez pozele pe computer. S-au adunat foarte multe din copilăria copiilor mai mari, acum cu ăsta mic am făcut mai multe poze decât ălorlalți și s-au adunat o grămadă de poze. Știu că probabil voi sfârși viața și nu le voi revedea odată pe toate, dar tot îmi pun. Câteodată îmi pun să-mi rearanjez cărțile din bibliotecă. Și toate aceste activități de rearanjare, de digestie spațială, sunt înrudite cu meditația. Îmi dau seama că, de fapt, asta trebuie să fac mental, mai întâi în mine. Mai țineți minte cei care ați surprins descoperirea Windows-ului? Eu sunt din generația aceea care a lucrat pe MS-DOS, am lucrat pe Word for DOS. Și când am descoperit Windows-ul, avea o funcție extraordinară, defragmentation. Vă amintiți? Dădeam defragmentare și stăteam și mă uitam zeci de minute cum se aranjau. Și era așa de relaxant. De fapt, asta înseamnă meditația, să-ți defragmentezi gândul, și mai țineți minte ce se indica acolo, scria în limba engleză, să nu faci niciun fel de alte operații pe computer în timp ce se defragmentează. Asta e meditația. Se defragmentează creierul tău, trebuie să-i dai timp, nu mai fă niciun fel de alte task-uri și operații în timp ce se rearanjează cărțile din cap, gândurile din cap, imaginile din cap. Meditația creștină tocmai de aici derivă ca o altă tehnică față de alte tehnici meditative, pentru că derivă din practica vechilor testamentară a cugetării la cuvântul Domnului. Dacă orice altă tehnică de meditație presupune golirea de gânduri, noi rotim gândurile care ne vin din Scripturi, rearanjăm gândurile care vin din Scripturi și cugetăm pe toate părțile, cum spune Psalmul 1, la cuvântul Domnului. Întoarcem gândul revelat pe toate părțile. Meditația reprezintă o continuă așezare prin cuvântul întrupat, în cuvântul scris, sub impactul Duhului Sfânt. Sunt două tendințe aici. Există două tendințe de creștini, să nu fiți nici ca un cal, nici ca un catâr. Există două categorii de creștini când vine vorba de meditații, înțepeniții contemplativi și activiștii agitați. Unii scai de nestăpânit, nu-i poți opri. Cunosc creștini la care nu le găsesc butonul de oprire, dacă aș găsi cumva unde să le scot bateria. Tot timpul sunt implicați în ceva. Sunt și în cor, și în fanfară, și în cutare, și în cutare, și în cutare, și în cutare. Și eu mă întreb, oamenii ăștia când mai au timp să citească Biblia? Ba, chiar am auzit pe unul odată, fraților, eu sunt așa de ocupat, încât nici cuvântul Domnului n-am timp să-l citesc. Și ceilalți sunt ca târi încăpățânați, care cred că Domnul va lucra și fără ei. Între aceste două trebuie să ne găsim echilibru. Vom observa zilele acestea chiar în colindele pe care le cântăm aceste două tendințe și așezări de etos. Dacă vă uitați la colindele evanghelice, sunt foarte ritmate, foarte agresive, așa ca ritm, aproape de muzica country. Într-un sat neînsemnat din Iudeia, aproape că unde calul? Dă calul ca să plecăm. Tantara, ta 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 ta. Dar ia comparați cu asta, sărăcii, dar nu pot. La Betleem colo jos, cerul arde luminos, prea curata naște astăzi pe Hristos. Păi ce slungește, atunci să mai termin o dată? Trebuie să așeze. Și după aceea ultima strofă este: nu mai plânge maica mea, ce dulce, da? Nu mai plânge maica mea, avem și noi de oferit. Nu mai plânge maica mea, scutecele noi ți-om da, pruncul sfânt de infășa. Este oferta pământului pentru ființa cerească. Dar vedeți diferențele de mentalități, vedeți la ce distanță enormă suntem. Ce o să facem acum? Ne întoarcem la cântul grigorian sau ne întoarcem la pricesne? Nu, cred că trebuie să găsim un echilibru între cele două. Eu, unul, ascult și alea de muzică country și alea care se cântă în ritmul calului, le ascult și pe astea întârziate, care durează 9 minute. Cred că trebuie să ne regăsim, noi nu trebuie să ne pierdem identitatea ca evanghelici, oameni de acțiune, care facem cantine pentru săraci, facem tot felul de lucruri și ieșim în întâmpinarea nevoilor, dar nu trebuie să fiți, nu fiți nici ca un cal, nu fiți nici ca un catâr, inclusiv în colindele pe care le cântăm în aceste vremuri. Și acum aș vrea să ne apropiem de aplicație, despre meditație nu trebuie vorbit mult, ar fi și culmea să am o predică lungă despre meditație. Principii ale rugăciunii și meditației. N-aș vrea să fie rețetarist, ce vă spun eu, aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri din experiența personală și din experiența altora mai experimentați ca mine în aceste lucruri. Cine mă cunoaște, sunt ultima persoană la care v-ați putea gândi ca un meditativ. De aceea am tot felul de trucuri ca să-mi păcălesc firea pământească, nefiind un meditativ prin structură, atunci mă păcălesc pe mine însumi ca să mă călăuzesc spre meditație. Liniștea este gardul în jurul înțelepciunii, spune un proverb german. Aș vrea să luăm 7 principii, 4 nu-uri și 3 da-uri pe care vi le-aș sugera. Nu mult, ci de multe ori. Nu încercați să stați 45 de minute într-o asană, răsturnând ochii peste cap și așteptând ca lumina cerească să vi se nască în piept. Nu. Aud despre unii că au ori întregi de rugăciune. Domnul să-i binecuvinteze. Cred că se poate așa ceva, sper să-mi vine și mie rândul odată cu bătrânețea, dar personal nu pot și n-aș sugera să purtați poveri pe care eu însumi nu le pot purta. Cred că este mai sănătos să ne rugăm scurt și de câteva ori parcursul zilei în mod concentrat. Să nu ne grăbim însă să ne întrerupem rugăciunea. Găsește un timp, fie că ești la servici, fie că ești în lucru acasă, găsești un timp în care îți oprești aparatele, eventual când conduci, poți și atunci să oprești aparatele, să spui o rugăciune în vorbe, da? Cu discursivă, înaintea lui Dumnezeu, după care să taci și să aștepți ca Domnul să întoarcă gândul în mintea ta, pe o față și pe alta. Eu vă sugerez un program care durează pentru început 30 de minute pe toată ziua. 10-15 minute dimineața, găsești un 5-7 minute la prânz și un alte 10 minute seara. Dacă doriți mai mult, un 25 de minute dimineața, un 10 minute la prânz și un alt 15 minute seara. Nu mult, ci de multe ori. 2. Nu golului mental. Noi nu ne golim mintea. Noi ne umplem sufletele de Domnul rugându-ne. După ce ne rugăm, precum ne-a învățat Domnul, chiar dacă spunem Tatăl nostru de mai multe ori și dacă vreți să începeți un bun starter pentru rugăciune, exact cum e la mașină, cum se porneau IMS-urile alea vechi, mai țineți minte, la manivelă. Ei, rotirea asta de manivelă este Tatăl nostru. Nu știi cum să te rogi, n-ai chef să te rogi. Spune Tatăl nostru. Și după aceea, ca să meditezi, exact cum maică-mea mă punea să repet tabla mulțirii. Ea se întorcea la Pireu sau la ce avea de făcut și spune. Și eu spuneam 1 ori 1, 1. 1 ori 2, 2. Mai spune o dată. Știam că nu mă ascultă. Dar eu spuneam pentru mine, ca să rețin eu. Uneori, meditația înseamnă și acest lucru, să-ți repeți cuvântul Domnului ca Domnul, ca și cum ar fi mama care te ascultă când spui tabla mulțirii. Încearcă să memorezi cuvântul Domnului și să-l spui înaintea Domnului. Imaginează-ți că Domnul te ascultă, că te pregătești pentru Olimpiada Biblică și cel care te ascultă, profesorul care te ascultă, este însuși Domnul. Spune cuvântul Domnului în fața Domnului. 3. Nu imaginației. O să fiți surprinși. Sunt, știu, și Foster spune și alții spun să ne sfințim imaginația. Tereza de Avila, dacă citiți, Castelul Interior este plin de imagini. Eu sunt împotriva imaginației pentru motive pe care le voi dezvolta altă dată. Imaginarea și închipuirea sunt cu totul străine mentalului veterotestamentar. În momentul când israeliții l-au rugat pe Aron să le facă un Dumnezeu, nu l-au rugat să le facă alt Dumnezeu. L-au rugat să le facă același Dumnezeu care i-a scos din țara Egiptului. Numai că l-au asociat, prin contaminare, cu Dumnezeii Egiptului. Nu-ți imagina pe Dumnezeu. Rabinii evrei, mai ales în perioada intertestamentară, aveau porunci clare de interpretare prin care spunea este interzis să ți-l imaginezi pe Dumnezeu. Nu trebuie să ți-l imaginezi. Interzisă imaginarea Domnului Iisus Hristos. Cum ți-l imaginezi atunci pe Dumnezeu? Ca un fel de Moș Crăciun? Moșulean cu barbă albă care este bine dispus și gata să-ți facă toate mofturile? Cum ți-l imaginezi pe Iisus Hristos? Ca un CEO, președinte de companie care îți mărește salariul când îi ceri? Imaginarea lui Iisus Hristos, imaginarea lui Dumnezeu Tatăl, în iconografie, în erminiile iconografilor, era interzisă depictarea lui Dumnezeu Tatăl. Nu ai voie, pentru că Dumnezeu Tatăl nu și-a găsit chip decât în Iisus Hristos. Și, nu știu dacă vă spun o noutate sau nu, de la Domnul Iisus Hristos nu ne-a rămas nicio fotografie. Acum au făcut unii o simulare pe computer, și arată, după părerea mea, oribil. Nu trebuie să comentez cum arată înfățișarea nimănui, dar imaginea care a circulat zilele astea viral pe rețelele de socializare, cum ar fi arătat Iisus, este ceva ce nu recunosc, nu mi se lipește duhul de acest lucru. De aceea nu mi-l imaginez pe Iisus. Poți să-ți imaginezi Apocalipsa? Cine vrea să-și scrântească definitiv imaginația și să o facă praf, să citească Apocalipsa încercând să imagineze. Cum imaginezi o ființă care are ochi de jur împrejur? Cum imaginezi o ființă care are aripi și pe aripi are ochi? Cum să asigură portanța unei asemenea ființe? Alea nu-s de imaginat. Imaginația interzisă. Imaginația duce la idolatrie. Închipuirile. Francis de Sales observă că prin imaginație ne cufundăm mintea în misterul asupra căruia medităm, împiedicând-o să hoinărească de colo-colo, la fel cum închidem o pasăre într-o colivie sau legăm un șoim de o sfoară ca să ne stea pe mână. A crede că Dumnezeu sfințește și folosește imaginația noastră înseamnă a lua în serios ideea creștină a întrupării, spune dânsul. Eu aș face ceva mai mult cu pasărea aia care stă în colivie. I-aș da drumul definitiv. Este cu totul nefolositoare în momentul meditației creștine. 4. Nu emoțiilor, dar ideilor. Este foarte ușor să ne lăsăm purtați de emoții. În psalmi, David se lasă purta de emoții și după ce se lasă purta de mânii și de emoții, de bucurii, de extaze, spune, vezi dacă sunt pe o cale bună și du-mă pe care aveți nici ei. Nimic nu este mai înșelător pentru noi decât mișcările noastre emoționale. Noi ne ancorăm în idei. Iisus Hristos, cuvântul, a venit la noi și cuvântul s-a făcut trup. Aceasta este o idee, nu este generatoare de emoții. Evanghelia este discursivă. Evanghelia înseamnă idei. Cum vor crede dacă nu le povestește cineva. 5. Da cuvântului, frazării și expresiei. Noi nu spunem mantre. Este o carte care a făcut mare vâlvă în lumea creștină, Călătoria Pelerinului se cheamă. Sunt foarte multe lucruri utile acolo, însă nu recomand să se ia anumite practici și idei de acolo, pentru că am văzut-o că circulă și în lumea evanghelică, și anume, unii spun că dacă repeți această mantră, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul, de mai multe ori, se întâmplă ceva, încep să vezi o lumină dumnezeiască, se transformă. Pe noi nu-i transformă rostirile. Nu există un abracadabra creștin pe care dacă îl rostim, ne transformăm. Pe noi ne transformă nu cuvintele, pe noi ne transformă cuvântul întrupat, prezența Domnului Iisus Hristos. Mare grijă la aceste lucruri, mare grijă. Aia chiar e eroare. Rugăciunea lui Iabeț. O cărticică scrisă de cineva care spune, Domnule, dacă ne rugăm rugăciunea lui Iabeț, Dumnezeu ne va extinde influența, ne va da bogății, nimic mai fals. Este o evanghelie a prosperității. Dacă rostești acele mantre, Dumnezeu nu este dator să-ți lărgească ție influența și să umple conturile bancare. Nu mantrelor, ci cuvântului Scripturii. 6. Da retragerii. Iisus se retrăgea să se roage. Dacă El a avut nevoie de retragere, de construire un spațiu izolator între El și ucenici, ca să se deschidă spre Tatăl, și noi avem nevoie de retragere. Retrăgeți-vă, dragii mei. Un prieten de-a meu mi-a arătat la un moment dat un loc secret. Era sub o scară. Și-a organizat acolo un loc de rugăciune. Stătea atât de înghesuit săracul. Am admirat altarul lui, așa cum își făcuse. Biblia deschisă și încăpea numai în genunchi. Și cu capul se sprijinea de înclinația scării. Nu știu unde vă puteți găsi un loc în care să fie al vostru și să creeze reflexul acela pavlovian. Când ajungi acolo, să nu poți face nimic altceva acolo decât să stai în prezența lui Dumnezeu să te rogi. 7. Da izolării senzoriale. Retragerea nu este tot una cu izolarea senzorială. De aceea noi închidem ochii la rugăciune. O să considerați o chestie legalistă. Frate, lasă-mă că eu mă pot ruga cu ochii deschiși. În momentul când te rogi cu ochii deschiși, mai ales noi bărbații, suntem extrem de atenți la detaliile vizuale. De exemplu, stai cu ochii deschiși în timp ce rogi și vezi covorul. Și eu când văd covorul, mă gândesc unde a fost țesut. E acolo unde a fost țesut. Ăștia l-au țesut din fir natural, dar acolo unde l-au țesut ei erau muște. Dacă erau muște, înseamnă că muștrii și-au depus ouăle pe aceste fire, dar dacă au trecut prin atâtea procese chimice, înseamnă că ouăle alea au murit. Și înseamnă că la primăvară nu mai ies muștile de acolo. Dar covorul ăsta este pe un parchet. Și parchetul este din copaci. Și atunci mi-aduc aminte, vedeți cum zboară gândul, mi-aduc aminte de o glumă pe care mi-a desenat-o un prieten și erau doi copaci, un copac întreg și un copac retezat. Și copacul întreg îi spune copacului retezat, care este cartea care ți-a schimbat viața? Și după aia mi-aduc aminte că se tot retează copaci în aceste zile și bradul de Crăciun și noi ne petrecem Crăciun între două cadavre, cadavrul pomului pe care îl aruncăm la acolo, cadavrul porcului și tot așa. Și mai roagă-te dacă poți. Și de unde a pornit totul? De la o țesătură de covor. Asta este mintea umană. Tot timpul toacă, tot timpul este ocupat cu ceva. De asta trebuie să ne izolăm senzorial. De asta este bine să ai tot timpul la tine și eu tot timpul port dopuri pentru urechi. În avioane am dopuri pentru urechi, câteodată când particip la câte un serviciu de laudă și închinare am dopuri pentru urechi, câteodată când particip la unele servicii am dopuri pentru urechi, slujbe religioase chiar am dopuri pentru urechi. Atenționare! Meditația nu trebuie practicată fără limitări, fără autoritate și fără supraveghere și disciplină. Da? Eu m-aș pune sub autoritate și când am vreo revelație din meditațiile mele, întotdeauna le spun autorității mele spirituale și întotdeauna o controlez cu cineva care mi-este maestru spiritual. Și ultima parte, tehnici de meditație și rugăciune. Citește rugăciuni, învață rugăciuni, învață poezii care sunt rugăciuni. De exemplu, o rugăciune care mie îmi place foarte mult, o spun de fiecare dată la 1 martie, la început de primăvară, este rugăciunea lui Evrem Siru, care sună așa: Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie, Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slujitare. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Scurt. Port prin biblioteca mea tot felul de cărți de rugăciuni. Și unele rugăciuni scrise de oameni de-a lungul secolului regăsesc extrem de utile. Cartea Psalmilor este un manual excelent de rugăciune. Prima sugestie practică. Cugetă la Scripturi. Pornește cu Scripturile. Citește rugăciunile Scripturilor. În fiecare zi, pe lângă alte lecturi pe care le am, întotdeauna citesc câte un psalm. Este pornirea spre rugăciune. Așa cum învățăm să ne rugăm repetând. Așa cum învățăm să vorbim repetând vorbele celor mai mari. Acum îl învățăm pe ăsta micul de 14 luni să vorbească și îi spunem Neri. Și atunci Neri. Într-o bună zi o să zică Neri. Dar trebuie să-i repeți. La fel repetăm și noi. Nimeni nu s-a născut un stilist, un retor al rugăciunii. Mi-aduc aminte când a venit un frate în biserica noastră, foarte dulce, acum este la Domnul. A început să se roage, dumneavoastră Dumnezeule. Știți ce mi-a părut rău? Că frații l-au corectat imediat. Zice, nu se poate. Dar era pluralul de politeții, normal. Numai noi românii avem în spațiul ăsta pluralul de politețe, care să spune la o singură ființă, Dumnezeu, îi spui dumneavoastră. Pentru că sunt trei persoane, dar într-o singură ființă. Ce frumos! Așa de repede l-au tocit și l-au învățat să se roage corect, regulamentar. 2. Așează-te pentru meditație și mergi pentru rugăciune. Pentru început, pentru cei care vreți să faceți distinția între cele două, învățați plimbările de rugăciune. C.S. Lewis vorbește despre aceste plimbări de rugăciune. În timp ce mergi și faci pașii aceia monotoni, să te rogi, după care te așezi pe o bancă și eventual în momentul când te așezi în genunchi, dar nu oricum în genunchi, nu în patru labe, cum ne așezăm câteodată, ci în genunchi cu picioarele sub noi, așa, pur și simplu, presând, flexând picioarele și rostul acestei poziții este una ușor de detectat pentru cei care știți cum funcționează corpul uman. În momentul când ne flexăm complet picioarele și ne presăm, fluxul sanguin se izolează de la brâu în jos și avem mai mult sânge în creier, dar ne blocăm circulația în picioare. Poziția este importantă, poziția corpului, și sunt atâtea literatură care face apologia poziției corpului în momentul rugăciunii. Poziția corpului arată ceva din poziția sufletească. Da, ne putem ruga în tot felul de posturi. De exemplu, ne putem ruga într-un accident, răsturnați cu picioarele în sus. În momentul când ne cerem Dumnezeu izbăvire, putem să ne rugăm în spital, când suntem răstigniți între perfuzii, în tot felul de poziții. Ne putem ruga, dar eu zic să încercați poziția tradițională, în genunchi, înaintea Domnului, sau proșternați. Proskuneo este cuvântul pentru închinare în limba greacă, adică târâindu-ne precum câinele să târie în fața stăpânului. 3. Începe odată. Dacă nu începi să scrii lucrarea de licență ca student, nu o să termini niciodată. Dacă nu începi să scrii eseu, nu o să-l dai în sesiune. Dacă nu începi să mergi, nu vei sfârși călătoria. Începe odată, cu puțin, dar începe. 4. Încearcă să te menții. Nu începutul este greu, menținerea. Menținerea disciplinei gândului. De exemplu, când spui că gata, acum atac înaintea Domnului. Și stai. Și te gândești, ce am de făcut astăzi? Am de făcut cu tare. Deja ai început să-ți faci agenda. Gata, ai pierdut. Nu-i nimic. Curaj înseamnă nu neapărat să fii erou, să tai capul la balaur. Curaj înseamnă să o iei de la capăt mâine și poi mâine și răspoi mâine. Începe numai. Încearcă să te menții. 5. Focalizarea. Fixează-te asupra unei singure idei și întoarce-o pe toate părțile, cum am văzut la început, cum făcea Iosif. Și întorcea cu toate implicațiile, gândește la toate implicațiile. Nu asupra unei narațiuni concentrează, nu asupra unei imagini concentrează, ci asupra unei idei. Narațiunea de obicei te conduce la subnarațiuni. Stai asupra unui singur gând și spune apostolul să facem orice gând rob ascultării de Hristos. 6. Piaptă-ți viața cu ideea respectivă. Fixează-te asupra ideii, revino la ea, revino și în următoarea zi, revină și în cealaltă zi. Lasă timp și spațiu ca să se coacă, să se incubeze ideea respectivă. Și 7, concluzionarea. Închide procesul, ia decizii, ia hotărâri ferme. Meditația și rugăciunea fără decizii de viață, fără schimbare împrejurări, este inutilă. După cum vedeți, Iosif a luat decizii și s-a mișcat din loc și a salvat viața pruncului. Isaac stătea și medita și cugeta și după o asemenea meditație s-a căsătorit. Formele meditației le survolesc pe scurt și apoi concluziile. Există mai multe forme ale meditației. 4 forme enumeră Foster la pagina 38-40, vă las pe dumneavoastră să citiți, numai le enumăr. Meditatio scripturarum, meditația la scripturi, care este esențială. 2, concentrarea și reculegerii, liniștirea minții. Aici aș vrea să fac o pauză. Intrarea minții în liniște nu ține de exercițiul acela în care îți imaginezi un bulgăre cu sare că stopește în apă. Nici privirea la o lumânare ca să te concentrezi văzând-o să nu mai vezi. Nici auzirea, puteți încerca toate aceste lucruri, sunt foarte utile. De exemplu, dacă mai aveți ceasuri din alea CFR care ticăie tare prin casă, asculți ticăitul ceasului și după aia te concentrezi să nu mai auzi ticăitul ceasului. N-ați observat că sunt momente când nu auzi ticăitul ceasului și dintr-o dată l-auzi și după aia când te concentrezi să nu mai auzi, parcă îți bate cu un ciocan în cap? Pot fi făcute astfel de exerciții. Liniștirea minții înseamnă să contempli persoana lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu care se conturează în noi. Viața noastră este ascunsă cu Domnul Hristos în Dumnezeu. Hristos în noi, Hristos în voi, nădejdea slavei. Liniștirea minții noastre nu poate fi în pace decât în jurul celui care ne dăruiește pace, așa nume Domnul Iisus Hristos. De aceea insist, meditația fără Domnul Iisus Hristos, fără cuvântul întrupat și fără cuvântul scris, nu poate să asigure liniștirea. Meditația asupra creației, a treia formă, glorificarea Creatorului, care nu înseamnă un panteism ieftin, ci înseamnă privirea creației și glorificarea celui care a creat toate aceste lucruri, și meditația asupra istoriei, cu ziarul într-o mână, cu scripturile în cealaltă, ne uităm la istorie și glorificăm pe Domnul istoriei. Rugăciunea și meditația sunt modalitățile prin care îi facem Domnului loc în noi pentru a ne lăsa apoi în viață împreună cu El. Am fost săptămâna aceasta la mormântarea prietenului meu, Cristi Țepeș. Un gigant gingaș. Un om care era mare la trup și mai mare la inimă și când te îmbrățișa realmente, parcă te învela codună. Și m-am uitat la cei 6 copilași care au rămas, la Lili. Și atunci mi-am dat seama de un adevăr pe care l-am văzut de asta mai clar. Tot îmi spune Dorin Mureșan că vorbesc foarte des despre moarte și voi vorbi din nou despre moarte. Înainte de a pleca la înmormântare la Cristi, am fost la un muribund de 38 de ani. Un om care a realizat tot ce se poate realiza în viață, a făcut bani și acum trebuia ajutat ca să meargă până la toaletă. Știa, era băiat destul de inteligent să știe că nu mai are mult de trăit, nu știu dacă astăzi mai este în viață. Urmează să primesc telefonul de la medic să știu dacă mai este în viață sau nu. Și atunci i-am spus, dragă domnule, cu toții suntem într-o mare groapă, poleită cu smoală, și eu și dumneavoastră. Și din groapa aceasta este, în groapa aceasta este o singură intrare prin naștere și o singură ieșire. Și ieșirea asta se cheamă ușa, Iisus Hristos. Oricum veți ieși din groapa asta cu smoală, aveți două posibilități. Să ieșiți singuri de capul dumneavoastră sau să întindeți mâna, să renunțați să mai fiți băiat deștept, să renunțați să mai fiți orgolios, să renunțați să mai fiți mândru și să întindeți mâna către Domnul Iisus Hristos și El să vă ia de mână, să ieșiți împreună cu El. Nu vreau să vă manipulez sentimental, nu vreau să vă dau speranțe false, veți muri în următoarele 10 de ore. Întrebarea este, cum veți ieși de aici, din groapa aceasta cu smoală? Am venit acasă și m-a întâmpinat Noah. Și era așa de mare distanța între prietenul meu care era cu automatul de morfină și, dragii mei, când ai un cancer de colon, imaginea este deprimantă, mirosurile sunt pestilențiale și când l-am luat pe Noah cu carnea lui fragedă și cu obrăjorii lui dulci și l-am lipit de mine, mi-a trecut următorul gând. Și Noah este un muribund începător. Nu e așa? Contraziceți-mă, vă rog. De fapt, toți suntem niște muribunzi și toți suntem în acest cazan, din care, din când în când, unii dintre noi se ridică pe vârfuri, sar și peste vârful cazanului văd seninul de dincolo de cazan. Viața cu Domnul, părtășia senină, bucuria extraordinară la care suntem chemați. Asta este meditația și rugăciunea. Prin meditație și rugăciune nu facem decât ca acei copii care se saltă peste gard și văd frumusețele de dincolo de gard, peste buza cazanului și văd frumusețele de acolo. Domnul Iisus coboară în mijlocul necazului prin rugăciune. Domnul Iisus vine în meditație și rugăciune, în camera aceea cu boiler, în zunzetul acela de rezistențe care încălzesc capa. Și acolo vorbește cu tine și vezi altfel lucrarea Lui, altfel lucrarea noastră, altfel lumea, altfel viitorul, altfel semenii, altfel vezi lucrurile. Căutând material pentru acestea, am dat peste o poezie care rezumă foarte bine. Ea este cântată, îi rog pe băieți să pregătească, eu nu voi fi în stare să cânt, aș fi vrut să vă cânt această cântare, dar mă tem că o cânt prost și meritați ceva mai bun în seara aceasta, dar aș vrea să o reciți și după aceea să dați drumul și să ascultăm câteva minute. Grupul Catarsis este un grup care cântă pricesne. Traian Dorz a scris asta în volumul Taine, în Taine. Și iată cum sună poezia care mi se pare că rezumă cel mai bine ideea de meditație. Ce liniștiți sunt pașii tăi în mine când coboară, și pe iubirii mii de căi ființa mi înconjoară. Ca mersul stelelor pe cer, ca răsăritul lunii, ca luntrea gândului în aer, pe apa rugăciunii, ca izvorârea din afund a stropilor spre unde, ca taina harului profund când Duhul mi-l pătrunde, ca roa cerului senin pe iarba aplecată, ca seara ce înfășoară lin pădurea nemișcată, ca șoapta dulcii adieri prin spicele înflorite, ca pacea marilor tăceri pe culmile însorite, ca zvonul pașnicei cântări din sânul primăverii, ca sfintele înfiorări din noaptea învierii, ca iubirii dulci văpăi spre inimii comoară, ce liniștiți sunt pașii tăi în mine când coboară. În timp ce ascultați melodia, gândiți-vă la imagine, nu la imaginile care rulează pe computer, l-am lăsat cu imagine din cauza versurilor, dar gândiți-vă la imaginile pe care le creează Traian Dorz. Totul este atât de subtil, atât de lin. Auzi zgomotul mersul stelelor pe cer, milioanele de kilometri care aleargă, auzi răsăritul lunii, auzi roa cerului senin pe iarba aplecată, toate sunt imagini atât de subtile. Aș vrea să încheiem această seară înainte de a asculta din nou grupul, dacă mai are pregătit o cântare, în stare de meditație, citind versurile care apar pe ecran. Ascultați acest grup care cântă versurile acestea, de data aceasta într-un stil românesc, străin de ritmul acela în două bătăi. S-ar putea să vi se pare că nu se mai termină, dar vă dedic această meditație ca o colindă de aceste sărbători. Și mă rog Domnului ca pașii Domnului să coboare în fiecare dintre sufletele care sunt aici. Ce liniștiți sunt pașii tăi în mine când coboară. Amin.
Ce?
Pray in
După acest moment, aș vrea să închei relatându-vă o singură întâmplare. De fiecare dată când anunț moartea cuiva, unui prieten apropiat, îi spun a trecut la Domnul și îmi răspunde de fiecare dată. Înseamnă că a fost gata. Înseamnă că a fost rafinat gata. Sau înseamnă că Domnul a coborât în sufletul lui și s-a odihnit definitiv acolo și a spus, hai cu mine să ne odihnim la odihna cea veșnică. Cel mai emoționant moment de la înmormântarea prietenului Cristi Țepeș a fost la sfârșit când fiica lui cea mare a spus, s-au spus tot felul de lucruri de genul că așa a vrut Domnul, dați-mi voie să nu fiu de acord, să nu fiu mângâiată cu aceste cuvinte. Eu sunt, în schimb, mângâiată de următoarele cuvinte. Totdeauna când nu-mi convenea ceva și întrebam de ce trebuie să fac asta, tata ne spunea, pentru că sunt tatăl tău, de aia. Acum, Dumnezeu mi-l ia pe tata și îmi spune, pentru că sunt tatăl tău, de aia. Și asta mă mulțumește. Dați-mi voie, spune ea, să-l mai sun încă o dată pe tata. A luat telefonul, a format numărul și l-a pus aproape de microfon și a sunat de câteva ori și a intrat mesageria vocală. Alo, sunt Cristi Țepeș. Deocamdată eu nu vă pot răspunde, dar asta nu e nicio problemă. Hristos răspunde întotdeauna. Clam. Dragii mei, Hristos răspunde întotdeauna. Și este pretutinde. Acum când vei merge spre casă, poate fi lângă tine. Când vei fi singur, este lângă tine. Când ești părăsit de alții, este lângă tine. Când îi conduci pe alții, în sicriu, este acolo. Când ești în suferință în spital, este acolo. Eu nu pot răspunde, dar Hristos răspunde întotdeauna. Amin.